За сайн байцгаана уу? Үргэл 11-ийн талаар хуваалцахаар бэлдсэн байгаа юм аа. Тэгээд бэлдэгч юу ах вэ? Энэ амьдралдаа эзэнт итгэсэн энэ өнгөрсөн 20 гаруй жилийн за 1992 онд бас их Христэд итгэсэн хүн. Тэгээд энэ мөчөөс эхлэн өөрөө хэлбэл 1996 оноос хойш өргөлийн тухай одоо сонссон гэсэн үг, сурсан гэсэн үг. Өргөлийн тухай эргцүүлэн бодож, уншиж, өргөлөөрөө Бурханыг таньж мэдж, тэг өнөөдрийг хүртэл одоо өргөлийн утга учир юу вэ гэдгийг амьдралаараа үтсэн учраас та нарт ярихад баг бэлдээтж байх шаардлагагүй л дээ. Яг гол би өргөлөөрөө эзнийг таньж мэдсэн хүний хувьд. Бас энд байгаа сонсож байгаа олон шинэ хүмүүстэй адилхан, олон бас өргөлийн тухай мэдхгүй хүмүүстэй адилхан нэгэн хэсэг бас яг л мэдхгүй ойлголтгүй эсвэл дутуу буруу ойлголттой явсан хүний хувьд. Тэгээ энэ бүхнийг ялж давж өргөл 11-ийн утга учирыг тус тусад нь гүн гүнзгий одоо ухаарн зөвхөн Библийн мэдлэгээр би таньж мдэггүй. Би яг амьдралаараа таньж мэдсэн. Би өгхийн гайхамшиг гэдгийг би эхнэр бид хоёр миний гэр бүл бид нэр өргөснөөр хүн мэддэг. Зүгээр нэг мэдснээрээ биш, өргөлийн тухай уншсанараа биш, цээжилснээрээ биш. Өргөлийн тухай нууцыг бол өргөснөөрөө л таньж мэднэ. Тэгээ өргөлийн талаар би тодорхой зарим зүйлүүдийг одоо Бурхны үгнээс одоо иш татаад хуваалцсан. Өргөл 11 миний таньж мэдснээр, миний ойлгосноор бол мэдээж энэ бол одоо ямар нэгэн библийн ишлэлээс ярихаас илүү би онцлон ярмаар байгаа зүйл бол өргөл бол үнэхээр Бурханд хандсан хүндэтгэл. Бурхныг хүндэлсэн хүндэтгэл талархлаар Бурханд итгэсэн итгэлээс гардаг зүйл байгаа. Мөн хамгийн гол зүйл нь өргөл бол Бурхныг хайрлсан бидний хайраас мэн болдог. Мэдээж эхлээд тэр бидний хайрлсан. Бурхан дэлхийг үнэхээр их хайрлан цорын ганц хүүгээ өгсөн. Бүр хүүгээ өгсөн. Ямар ч алт мөнгөөр эд баялгаар зүүрлэхийн аргагүй хосгүй үнэт тэр хүүгийнхаа амь цусаар биднийг золин авсан. Тийм учраас Бурхан хайрлсан учраас өгсөн. Хүүгээ өгсөн. Бурхны хүү Есүс Христ биднийг үнэхээр хайрласан учраас гимтээ бидний төлөө амь өгсөн. Төрөлхөөсөө бид нэр тамийн шитгэл зогстой. Төрөхөөсөө бид нэр үнэхээр гим нүглэр буртаглагдсан. Бид нэр санаатаа санаандгүй бид нэр үнэхээр хүндч хэлэхэд ичмээр зүйлийг бодож ярьж өвөлдсөн баг. Бидний амьдрал Бурхны өмнө нүцгэн бөгөөд ил байдаг. Нүглийн төлөөс бол үхэл. Нүгэл үүлдсэн хүн болгон хөхдөг. Үхлийн дараа хүмүүс Бурхны өмнө шүүгдэнэ гэж хэлсэн. Гэтэл энэ дэлхий дээр үнэхээр ямар ч хүн Бурхны өмнө өөрийгөө зөвтгөх чадахгүй. Бүх хүн үхэлт, бүх хүн үхдэг. Энэ бол зөвхөн бие махбодын бидний нүдэнд харагддаг үхлийн тухай яриагүй. Үхлийн цааших дараагийн буюу би хоёр дахь үхлийн тухай ярьсан. Энэ бол аимшигтай там. Бурхан биднийг хайрлахтаа биднийг энэ аимшигтай үхэл энэ амьжигтай нүглийн шийтгэл болсон мөнхийн үхэл мөнхийн тамаас зовлонгоос золихын тулд хүүгийн амьяараа тэр хайрлсандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн баг. Үүнд хайр байгаа юм. Загалмаа бол зөвхөн Христэд итгэгчдийн шашны тэмдэг биш ээ. Энэ бол зүгээр нэг шашны бэлэг тэмдэг биш. Загалмаа бол хайрын бэлэг тэмдэг. Бурхан биднийг хайрлсан, таныг хайрлсан. Тим учраас загалмаа дээр цорын ганц хүүгийнхаа амийг бидний нүглийн төлөө өгсөн энэ бол хайр юм. Тэр биднийг эхлээ хайрлсан. Тийм учраас бид нар түүнийг хайрладаг болсон. Бидний хийсэн гим нүглийн дагуу, гим буруугийн дагуу бидэнд хандаагүй учраас хийсэн нүглийг минь уучлсан учраас биднийг цагаатхан зөвтгөж биднийг тэр аимшигтай тамд биш. Тэр аимшигтай хараал дотор биш. Харин тэнгэрлэг газар дахь бүх сүнслэг ерөөлөөр амьдруулахаар сонгож авсан энэ агуу хайраас болж бид хайрладаг. Бид хайрладаг болсон гэж хэлдэг. Тэгвэл бид нар Бурханд итгэх итгэл дотроо бидний үйлс юу юм бэ? Бид энэ агуу хайрыг хайраар хариулж, бид түүнд талархаж, магтаад хүндэтгэлийг өргөж, бид гэмт амьдралаасаа эргэж, бид гэмшиж, бид нар зөвхөн амьдралаар амьдрахдаа бид Бурханд энэ амьдралаа бас өгдөг. Тэр бидний төлөө өгсөн учраас харин бид түүний төлөө амьдрдаг. Бид түүний амьдралаар амьдрдаг. зөвхөн амьдралаар амьдрахаар бид шийддэг. Ингэхдээ бид бурханд зөвхөн мөнгөөч биш, зөвхөн өргөлөөч биш. Бид амьдралаа. Бид нар өөрсдийн авьяас чадвараа. Бид нар мэдлэг боловсрлоо. Бид нар ажиллаж олсон тэр мөнгийг бид нар өргөлийг бурханд зориулахдаа бид түүний төлөө амьдрдаг. Бид сайн сайхныг бид нар түгэн дэлгэрүүлж, сайныг үлдэж, бид нар бас маш олон эзнийг мэдхгүй маш олон тэр хүмүүс аврагдхын төлөө бид амьдрлаа. Бид Христ Есүсийн амьдрах байсан тэр амьдралаар бид нар амьдрдаг. Тийм учраас өргөл бол зөвхөн мөнгөтэй холбоотой зүйл биш. Үнэндээ бол өргөлийн гол сэдэл утга учир нь бид нар бурханд өргөж байгаа 11 болон өргөлөө өргөж байгаа гол утга учир нь бол бид нар одоо бидний хайрлаж амиа өгсөн Христ Есүст итгэх итгэлээр бид түүний төлөө амьдарч түүний хайрыг хайраар харуулж тэр бидний өмнөөс өгсөн учраас бид түүний төлөө түүний амьдралаар амьдрах нь үнэхээр өргөлийн утга учир юм. Бид бурханд амьдралаа цаг хугацаагаа авьяас чадвараа өргөхөөс гадна бид бас маш бодиттой материалог тэр зүйлээ бурханд өргөдөг. Ингэснээр бурхан бидрийн өгсөн энэ өргөлийг бид нар мэднэ. Сүм чуулган сайн мэдээний төлөө, ядуусын төлөө, сайн мэдээний төлөө ажиллаж байгаа. Тэр тариа цайруулагч, шарын аманд хошуувч бүү хий гэсэн. Мөн үгсээр сургаж байгаа тэр хүмүүст хоёр дахин илүү хүндэтгэл үзүүл гэсэн. Энэ Библийн зарчим, энэ сургаал хэрэгжих ёстой. Чуулганыг хончилж хариулж байгаа энэ сайн мэдээний ажил, сайн мэдээний ажилчид санаа алдалгүйгээр, урамтайгаар, дутагдах зүйлсгүйгээр эзний ажлыг хийх нь эзний хүсэл байдаг. Бурхан бидэнд ийм л зарчмыг өгсөн байна. Тэм учраас хамгийн гол зүйл дээр би та нарыг хандуулмаар байгаа. Өргөлөөр та Бурханыг хүндэлж байгаа юм. Тэм учраас та өргөл өргөхдөө би үнэхээр энэ өргөлийг өгөхдөө Бурханыг хүндэлсэн хүндэтгэл танд байна уу гэдгээ шалгах. Бид үр тарианыхаа дээжээр, бүтээгдэхүүнийхаа дээжээр эзэнд хүндэтгэлийг өргөж байгаа. Та бол миний Бурхан. Та миний амьдралыг аварсан, та намайг хайрлсан, та надад энэ гайхалтай амьдрах хөв тавилан, энэ орлого олох боломжийг та надад өгсөн. Та энэ авьяас чадрыг надад өгсөн. Тийм учраас би танд өөрийн олсон орлогоор бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг авчир танд хүндэтгэлийг өргөж байна гэж. Тэнгэр газар, тэнгис далай, тэдгэрт орших амьд бүхнийг бүтээсэн энэ бүтээгч эзэн бурхан. Тэр хүмүүнийг бүтээсэн. Тэр энэ газар дэлхийг зүгээр нэг хоосноор бүтээгүү. Хүмүүн та биднийг ажиллаж, амьдарч, ашиг орлогоо олж, хооллож, ундалж, хангалуун дүүрэн амьдраасаа гэсэндээ энэ дэлхийн ертөнциг бурхан маш илбэг хангалуунаар бүтээсэн баг. Бидний одоо ажиллаж, амьдарч, ашиг орлогоо олж байгаа альва бүх зүйл үнэндээ бол бүтээгч эзний бидэнд өгсөн тэр зүйлс. Бид түүнийг л ашиглан орлогоо олдог. Бид бүтээгч эзний бидэнд өгсөн энэ оюун ухаан, энэ мэдлэг, энэ гарын урыг ашиглаж бид нар амьдрдаг баг. Тийм учраас л бид бүх зүйлийн их сурвалж болсон тэр бүтээгчэд алдар хүндэтгэлгийг нь бид өргөж байгаа юм аа. Тэгээ энэ талар бид нар цаашаа өргөжлүүлээд бид нар үзэх болно. За. Библийн өргөл 11-тэй холбоотой бидний хамгийн сайн мэддэг Малах ном. Малах номны 3 дугаар бүлгийн 8-аас 12 дэх энэ ишлэлийг бүгдээр хамт уншицгаая. За би Библиэс бас та нартаа гаргаад хуваалцахыг хүсэж байна. Малах номны 3 дугаар бүлгийн 8-аас 12 хүртэл. Энд Библиэр Бурхан өөрийн иш үзүүлэгчээр дамжуулан үгээ хэлсэн баг. Бурханы хүн Ловертхуу. Бурхан асууж байна. Хүн Бурханыг лоувертх уу? Хүн Бурханыг лоувертэж чадах юм уу? Тэгээ хүмүүс бид нэр бодно тийм үү? Бид Бурханыг яаж лоувертх юм бэ? Бид Бурханыг лоувертэж чадах юм уу? Бурхан надаар лоувертууллаа юу? Бурхан энд асуус. Хүн Бурханыг лоувертх уу? Энд асуултын тэмдэг тавьсан. Асууж байна Бурхан. Тэгээ Бурхан өөрөө бас өөнд хариулж байна. Гэсэн ч та нар намайг лоувертэж байна гэж анхааруулсан. Тэгвэл бидний асуулт байдаг. Бид яаж лоувертсэн юм бэ гэж. Бид хэрхэн яаж Бурханыг лоувертсэн юм бэ? Энд Бурхан өөрөө хариулсан. Гэвч та нар бид таныг яаж лоувертсэн юм бэ гэдэг. 11-р ба өргөлөөр гэж хэлсэн. Энд 11-ээр ба өргөлөөр та нар намайг ловрдж байна гэдгийг хэлсэн баг. Таны үндэстэн бүхэлдээ намайг ловрдж байгаа тул та нар хараалаар харагдсан гэж хэлж байна. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхэл 11-ээ агуулхад авчир гэж хэлсэн. Энд эзэн өргөлөө авчир гэж хэлэхдээ нэгэн зүйлийг зааж өгсөн. Миний өргөнд гэж хэлсэн. Миний өргө. Өнөөдөр бид нар шинэ гэрээний итгэгч нар. Бид нар эзний өргөө юу болохыг мэднэ. Энэ бол бид бол бидний сүм, бидний чуулган. Эзний өргөөний данс бол эзний өргөөний агуулах гэсэн. Итгэгчдийн өргөл 11 чуулганы албан ёсны дансанд орж байгаа. Тэгээд энд эзний өргөөнд буюу чуулганыхаа тэр данс руу чуулганд авчран өргөлөө өгч байгаа хүмүүс үнэхээр эзэнт өргөж байгаа юм а гэдгийг хэлж байгаа. Энд хэлсэн байна. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхэл 11-ийг агуулхад авчираар. Би та нарын төлөө Тэнгэрийн сонхыг нээж та нарын төлөөх ивэлийг хайлтал асгах хэсгийн талаар намайг одоо үүгээр шалга гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна гэж хэлсэн. Та нарын төлөө. Бурхан энд Бурханы үгэнд ихэнхдээ бидний талаас хийх зүйл байдаг. Мөн Бурханы зүгээс хийх зүйл байдаг. Ягаад гэвэл эн чинь гэрэний үгс. Бид гэрэний дотор амьдарч байгаа. Тийм учраас Бурхан хүн төрлөختөндөө гэрээ байгуулдаг. Тэгээ энэ гэрээнд Бурханы зүгээс хийх зүйл байдаг. Мөн бидний зүгээс хийх зүйл гэж байдаг. Альва гэрээ бол дандаа хоёр талтай байдаг. Тийм биз дээ. Хоёр одоо хуулийн итгэд хоёр иргэн эсвэл хоорондоо гэрээ байгуулдаг. Гэрээний бүх дүрм заалт бий. Тэгээ энэ зөрчигдвэл ямар хуулийн хариуцлага хүлээх үү гэдэг. Энэ бүх зүйл заалт байгаа. Гэрээний хоёр итгэд өөр өөрийн зүгээс үүрэг болон хариуцлага байдаг шиг. Өнөөдөр бид гэрээнд итгэж байгаа. Бид гэрээний бурханд итгэдэг. Бид гэрээний дотор байгаа юм. Бурханы үг өргөлж гэрээ байдаг. Өргөлийн тал дээр ийм гэрээ тогтоосон. Чи өргөл 11-ийг миний өргөнд авчир. Тэгээ бурханы зүгээс бурханы үүрэг хариуцлага нь бол хэрвээ тэх юм бол би Тэнгэрийн цонхыг чиний амьдралд нээж мөн та нарын төлөө ивэлийг та нарын амьдралд бүр хайлттай асгах хэсгийг намайг одоо үүгээр шалга гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна гэж хэлсэн байна. Энэ бол гэрээний үгс. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно гэж. Хүний амьдралд цөлмөгч гэж энд нэг зүйлийг энд дурдсан байл да. Та нарын амьдралаас би цөлмөгчийг зайлуулна гэж хэлсэн. Тэгвэл цөлмөгч гэж юу юм бэ? Энэ нь яаж ажилддаг вэ? Олон хүмүүс мэддэггүй. Тэр байтугай олон итгэгчид мэддэггүй. Амьдралд нь цөлмөгч ажиллаж байгааг мэддэггүй. Тэд 11-ийг өргөлөө эзний өргөөнд авчирахгүйгээр. Өөрөөр хэлбэл яагаад авчирахгүй байгаа гэдгийг л бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. Яагаад өргөл 11-ийгэ эзэнд өгөхгүй байгаа юм бэ? Энэ чинь тэд өөрөөр хэлбэл тэд харамлаад байгаа. Тэд харамлаад 11 өргөлөө эзэнд авчирахгүй байх гэдэг чинь эзнийг ловрдон бурханаас хулгайлж байгаа гэсэн. Хулгайч дээрэмчид ловрчдыг бурхан юроо гэж юу? Бид нар амьдрал дээр мэднэ. Таны сулгаалсан хүнийг та хайрлах уу? Таны сулгаалсан хүн хүнийг та жигшгүү гэж юу? Таны хөдөлмөрлөж олсон тэр эд баялгийн чинь гэр орны чинь орон цөлмөж байгаа тэр хулгайч дээрэмчид танд ямар сэтгэл төрүүлэх? Тэгвэл бид бурхны бүтээл, бурхны агуу юрүүлийг авсан мөртлөө. Бурханаас энэ дэлхий дээр амьдрал, түүнес авьяас чадвар, ур чадруудыг, мэдлэг, мэрэгүү ухааныг авчхаад бид нар бурхны өгсөн энэ амьдралын хөрөнгө чинээ олох, өөрийгөө гэр бүлийг тэжээх энэ сайхан боломж нэгүслийг олцоход бид нар бурхны өргөөнд 11 болон өргөлөө авчрах сэтгэл гарахгүй нэ гэдэг бурханд ямар сэтгэл төрүүлснэг энэ Малах номын 8:3-8 дээр хэлсэн байна. Та нар намайг ловрдж байна гэж хэлсэн. Тийм учраас та нар хараалаар харагдсан гэж хэлсэн баг. Энд хэлсэн. Цөлмөгчийг би зэмлэнэ гэж. Тэгвэл 11 өргөлөө авчирж өгдөг хүний амьдралд тэр гэр бүлд цөлмөгч байдаг гэдгийг бурхан энд илчилж өгсөн баг. Цөлмөгчийг. Энэ юу юм бэ? Энэ хэн бэ? Энэ нь яаж ажилддаг юм бэ? Тэгвэл цаашаага бас нэгэн библийн ишлээс бид нэр иш татах болно. Энэ цөлмөгч яаж ажилддаг? Энд хэлсэн байна. Би цөлмөгчийг тэгвэл зэмлэн. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг устгахгүй, талбай дэх усан үзмийн мод чинь үр жимснүүдэд унахгүй байх юм гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна гэж хэлсэн баг. За бүгдээрээ түр яг энэ хэсэг дээр хавчуурах хийгээд энд буцаж ирэх учраас ингээд түр зогсоод энэ цөлмөгчтэй холбоотой бас нэгэн библийн ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Хагай номны 1-р бүлгийн 2-оос 11 хүртэл бүгдээр хамтдаа харцгаая. Хагай номны 1-р бүлгийн 2-оос 11-дэр Бурхан бас Хагай иш үзүүлэгчээр дамжуулан хэлсэн байгаа. Израильчууд Бурханы ард түмэн энэ үед Библийг Бурханы үгийг биелүүлэхгүйс, хэрэгжүүлэхгүйс. Тэд нар өргөл 11-ийн эзний өргөнд авчирахгүй байсан. Тэм учраас Бурхан энд Хагай номон дээр, Малах номон дээр хэлсэн тэр цөлмөгчийн бид нар эндээс яаж ажилдгийг бид нар харахаар нэгэн бас нэгэн чухал зүйлийг хэлсэн байна. Түмэн цэргийн эзэн ингэж альдаж байна. Энэ ард түмэн цаг нь болоогүй. Эзний өргөх бариг, өргөөг барих цаг нь болоогүй гэдэг. Тэгэд эзний үг иш үзүүлэгч Хагайгаар дамжуулан ирж айлцсан нь. Энэ өргөө эзгүүрэн хоосроод байхад гоёмсог гертэ суух нь таа нарын хувьд цаг нь мөн гэж юу? Иймээс одоо түмэн цэргийн эзэн ингэж альдаж байна. Өөрсдийн зам мөрөө хянахтун. Та нар ихийг тариалсан боловч ургац нь бага байна. За одоо харах юм бол энд цөлмөгч ажиллаж байгаа. Уг нь бол Израилийн ард түмэн. Энд дурдахдаж байгаа тэр хүмүүс маш ихийг хийж байна. Маш ихээр зүтгэж хөдөлмөрлөж байна. Өглөөнөөс оройд хүртэл тэд маш их ургац сураахын тулд маш ихийг тариалж байна. Гэтэл цөлмөгч яаж ажилдгийг Бурхан хэлж өгч байна. Та нар ихийг тариалсан боловч ургац нь бага байна. Та нар иддэг боловч цаддгүй. Та нар уудаг боловч хандгүй. Та нар хувцсладаг боловч хинчинч дулаацдаггүй. Хөлсний ажилч нь хөлс авлаач цоорхо төрөвчөнд хийдэг гэж. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлтж. Өөрсдийн зам мөрөө хянахтун. Уулууд явж мод авчран өргөөг минь барихтун. Тэгвэл би үүнийг чинь таашаан алдаршуулагдах юм гэж эзэн айлтж байна. Та нар ихийг хүлээсэн боловч өчвөхн л ирсэн. Та нар гэр рүүгээ зөөхөд би түүнийг чинь хийсгсэн. Яагаад? Яагаад гэвэл эзэн энд хэлж байна. Түмэн цэргийн эзэн тунхаглахна. Яагаад гэвэл та нар цөмөрөө өөр өөрийн гэр рүүгээ гүйлдэж байхад миний өргөө хоосон байна. Тэгэхлээр та нараас болж тэнгэр шүүдрээ татаж газар үр шимээ зогсоосон. Би газар дээр, уулсын дээр, үр тариа ба шин дарсан дээр, тосон дээр, газрын үр шимийн дээр, хүн ба мал дээр, та нарын бүхий л хөдөлмөр дээр ган ачгийг дуудсан гэсэн байх. Энд харж гинүү. Израильчууд өөрсдийнхөө амьдралыг өөрийнхөө хувьд ботсон. Тэд эзний өргөө бариаг, эзний өргөөний төлөө санаа зовоог. Өргөл 11-ийн эзний өргөөрөө авчираагүй. Тэд өөрсдийн бүх зүйлсийг гэрлүүгээ зөөсөн. Гэтэл эсрэгээр нь уулсын дээр ган ачгийг дуудсан. Ган ачгийг би ус, газар үр жимсээ зогсоосон. Бүтэлгүйтэл ирсэн. Моднууд нь үр жимсээ унахсан. Ихийг идсэн боловч тэд цадаагүй. Ажилчт нь хөлсөө аваа төрөвчөндөө хэлсэн ч энэ нь үр дагавар нь цоорхоо төрөвчөнд хийсэн бит. Заримдаа бид нар мэднэ. Маш их хөдөлмөрлөдөг, маш их ажилдаг, маш их орлого олдог. Тэгэд яг л гарын салаагаар урсах мэт тэр их мөнгө нэг мэдгэтэл дууссан байдаг. Уу юунд хэрэгэлсэн бэ гэмээр тэр хийсэн мөнгө нь ингээд хяналтнаас гарцсан байдаг. Юунд зарцуулчлаа? Эн чи амьдралд нэх их үр ашгаа өгсөн юм байхгүй, уул нь их хөдөлмөрсөн, ихийг олсон, нэг мэдсэн чинь дууссан нөгөөд. Тэгв зөндөө хэрэгцээ байгаад байдаг. Хангалтгүй. Энэ бол тэр цөлмөгч, цоорго төрөвчөнд хөлсөө хийж байгаа мэт. Тэр өвчин ирсэн. Тийм учраас Бурханаас хармалсан, Бурханаас луувертсэн, хулгайлсан тэр мөнгөнүүд эргээгээд хүний амьдралд үр жимсээ өгдөг. Авар усл гайхамшиг өвчин зовлон тэгэд хармалсны хэрэгэрэ мөнгө цацдаг өвчинд. Эм тарианд. Авар усл айгамшиг ирдэг. Эргээгээд нөгөөтхөө төлөхийн тулд, нөгөөтхөө засаж залруулахын тулд эргээгээд хамаг мөнгө нь гоожддаг баг. Энийг л цөлмөгч гэж хэлээд байгаа. Өнөөдөр олон хүний амьдралд цөлмөгч ажиллаж байгаа. Маш олон хүний амьдралд цөлмөгч ажиллаж өнөөдөр 11 өргөлөө эзэн дөргөдгөө хүмүүс та нар мэдчихэж байгаа. Та нарын амьдралд бүтлгүүтэл цөхрөл баг. Үнэхээр өвчин зовлон баг, аваар осол баг. Ягаад гэвэл Бурхны үг бол өөрчлөгдөхгүй. Бурхны үг цэг таслан ч өөрчлөгдөхгүй. Тэнгэр газар устдаж үгүй боловч болох боловч. Харин Бурхны үгийн цэг таслал өөрчлөгдөхгүй гэж хэлсэн. Өнөөдөр ч олон олон хүмүүс цөлмөгчд амьдралдаа сөрүүлэн амьдарч байгаа. Энд бас хэлсэн байна. Малах ном руугаа бүгдээрээ буцъя. Малах номны 12 дээр хэлсэн. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас гэж. Ямар яагаад? Ягаад гэвэл 11 өргөлөө эзний өргөнд автирч өгсөний үр дүнд нь Бурхан Тэнгэрийн цонхыг тэр хүний амьдралд нээгээд ивэл юрүүлийг нь халтал асгах хариуцлага Бурхан хүлээгээд гэрээний дагуу цөлмөгчийг амьдралаас нь зайлуулах үед өвчин зовлон та нарын мөнгө эдийн засгийг зовж хөдлөмрлөж олсон мөнгийг цөлмөдөг тэр бусад асуудал тэр өвчин шалтгаанууд байхгүй болох үед бид нар яах вэ? Үүний үр дүнд бид баяр хөөртэй болдук. 11 өргөлөө өгөхийн эцсийн утга учир шалтгаан бол зүгээр нэг одоо мөнгөтэй болохын тулд биш юм аа. Та нар харал та энэ ертөнцийн баячууд маш их баян байдаг. Тэд нар саятнууд, тэр бумтнууд байдаг. Хамгийн тансаг хаус байшинд, хамгийн тансаг сүлийн үеийн унааг унаж байх. Хамгийн сайн брендинг үнэтэй хувцснуудыг өмсөж байх. Гэхдээ харамсалтай нь хэдийгээр тэд тийм их тансаглалд унбдаг ч гэсэндэ баяр хөөр гэж байдаггүй. Тэдний амьдралд амар тайван гэж байдаггүй. Жинхэнэ хайр гэж байдаггүй. Тэд нэр 2-3 дахь амьдралаа зохиосон. Саяхан би нэг бизнесмен залуутай уулзсан. 4 дахь их нэртэйгээ сая хамт амьдарч байгаад саллаа гэж. Үнэхээр цөхөрч гисэн ядарчихсан. Тэгээ тэр их мөнгөөрөө мөрийтэй тоглоом тоглож сая саяар нь алддаг. Амьдрал нь тэр мөнгөтэй байхын үндс нь утга учир болсон жинхэнэ баяр хөөр нь байдаг. Библ дээр, шин гэрэн дээр ингэж хэлсэн байдаг. Чи энэ үеийн баячуудад тушаа. Эд хөрөнгөний итгэлгүй байдалд найдвар бүү тавь. Харин бүхнийг баясаж цэнгэх зүйлсээр илбэг дүүрнээр хангадаг бурханд л найд гэж тушаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл өргөл 11-ийн өгөхийн утга учир нь зүгээр л нэг итгэгчнэр нэг мөнгөтэй болоод тансаглаад хамгийн сайхан одоо эд баялгаар бэлхэж явахтай гол нь бишээ. Энэ таны дансанд хид байгаагаас үл шалтгаалan таны гэр бүл амьдралд өвчин зовлонгүй, эрүүл, гай гамшиггүй, аваар ослгүй. Та хийж байгаа ажил бүтээж байгаа тэр зүйлээрээ баяр хөөртэй байж, гэр бүлд чинь амар тайван, жинхэнэ бурхны баяр хөөрөөр дүүрэн байх нь үнэхээр бурхны өргөөнд тэр өргөл 11-ийн өгөхийн утга учир нь энэ юм шүү. Мэдээж та хөдлөмрөлдөг бол бурханд 11 өргөлөө өгөөд Библийн дагуу үнэхээр шаргуугаар зүтгэн хөдлөмрөлдөг бол бурхан гарын чинь үлсийг өрөөж танд үзүүлэх ивэлийг хальтал асгаж бурхан амжилтыг өгч чаднаа. Тэм учраас бид нар өргөл 11 өргөснөөр цөлмөгчөөс чөлөөлөгдөж амар тайван баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрах энэ бол хамгийн чухал зүйл юм шүү. За, зарим хүмүүс ингэдэг. 11 бол хуучин гэрэнийх штэ гэж. Эн чин хуулиас гарсан зүйл штэ. Христэд итгэгчдэр бид нар хуулийн дор явдггүй маа гэж хэлдэг. Би тийм хүмүүс та 11-ийн талаар үнэхээр дутуу ойлгож байна. Магдгүй хин нэгэн хүнээс ингээд сонсчихсан зүйлээ л ярьж байгаа штэ. Яг үнэндээ бол нэг гадаад хүн ч юм уу нэг хүн анх ингээд 11-ийн талаар энэ бол ингээд хууль одоо хамаагүй хуучин гэрээ уучлаарай. 11 өөрөө хууль биш юм аа. Библ дээр нэгэн түүх байна. Эхлэл номны 14-р бүлгийн 18-аас 20 дээр бид нар эхлэл номыг харах юм бол энд Авраам энэ хэсэг дээр 10-ны 1-ийг хамгийн дээд бурхны тахилч Салемын хаан Мальхизедект 10-ны 1-ийг өргсөн тухай гарч байгаа. Тэгэхэд энэ Авраам бол бидний итгэлийн эцэг баг. Бүх улс үндэстний итгэлийн эцэг гэж нэрлэгдсэн энэ ир хүн 10-ны 1 өргөлийг өгсөн. Тэр үед бол 10-ны 1-ийг өг гэсэн хууль байгаачгүй. Тэр байтугай Авраамийн үед хууль өгөгдөөгүй байсан. Харин Мөсегийн үед Египтийн болчлоос гарсан израилчуудад Мөсегийн үед хууль 10 хууль өгөгдсөн баг. Тэгтэл Авраам бол Мөсегөөс ч өмнө, хуулиас ч өмнө Авраам амьдарч байсан. Тэм учраас 10-ны 1-ийг хуучин гэрээний хууль гэж ойлгодог хүмүүсээ та нар үүнийг буруу ойлгож байгаа юм аа. Бүгдээрээ ишлэлийг уншия. Салемын хаан Мальхицедек талхтарс аваад гарч иржээ. Тэрээр хамгийн дээд бурхны тахилч байсан бөгөөд Авраамыг юрөөж өгүүлрэн. Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурхан Авраамыг юрөөх болтугай. Та нарын дайсныг гарт чин тушаасан хамгийн дээд бурхан магтагдах болтугай гэв. Авраам түүнд бүх юмны 10-ны 1-ийг өгчөө гэж энд бичигдсэн. Энэ 10-ны 1 бол хуулиас өмнө байсан. Авраам бидний итгэлийн эцэг Авраам итгэлээрээ 10-ны 1-ийг өргсөн баг. Энэ бол итгэлийн үйлдэл юм 10-ны 1 бол. Бидний итгэлийн эцэг Авраам итгэлээрээ хамгийн дээд бурхны тэргүүн дахилж болсон Мальхизедект 10-ны 1-ийг өгсөн. 10-ны 1 бол хуулиас гараагүй харин итгэлээс гарсан юм шүү гэдгийг би та нарт хэлмээр байгаа юм аа. Сургаалт өгс 3:9-10 дээр бас ингэж хэлсэн байна. Бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжэр болон эд хөрөнгөөрөө эзнийг дээдэл гэж хэлсэн. Тэгвэл агуулах чинь пиг дүүрж, торхнууд чинь шин дарсаар бялханаа гэж хэлсэн баг. Та нар хэлэхгүй юу? Бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээж гэж хэлсэн. Өнөөдөр бидний ажиллаж, хөдөлмөрлөж, олж авсан энэ бүх ивэл юрол Бурханаас л ихтэй юм. Энэ бол Бурхны л ёрөл юм. Бурхан бидэнд ам амьдралыг, Бурхан бидэнд энэ ажиллаж хөдөлмөрлөх, энэ гайхалтай зэмсэг болсон энэ гарыг өгсөн. Энэ мэрэгэн ухааныг өгсөн. Энэ бүтээлч санааг өгсөн. Мөн ажиллаж хөдөлмөрлөж хөрөнгөчнөө олох тэр боломжуудыг өгсөн. Тариа тарьж байгаа хүн байна. Тэр хэдийгээр өөрөө өөрөө тарьж байгаа ч гэсэндэ түүнийг ургуулж байгаа. Тэр тарьсан үрийг услан ургуулж байгаа, нарыг мандуулж байгаа тэр бурхан байдаг. Тэр газар шороо хөрсийг бүтээсэн. Хүн тариаг зохион бүтээж, тариаг бүтээгээгүй шүү дээ. За энэ аягыг хүн бүтээсэн байж болно. Энэ аягыг. Гэхдээ энэ аягыг юугаар бүтээсэн бэ? Энэ аягыг хийсэн тэр шаврыг, тэр зуурмгийг хүн байглаас тэр бурханы бүтээсэн газар шороноос л гаргаж авсан шүү дээ. Тэм учраас аягыг нь хүн хийж байгаа боловч хэрвээ энэ аягыг хийхэд хүргэсэн энэ материал шавар зуурмгийг байгальд нь бурхан бүтээж өгөөгүй бол хүн юугаараа аяг хийж чадах вэ? Энэ шилийг хийсэн энэ материалыг бурхан хүмүүст байгальд нь бүтээж өгсөн. Барилга барьж байгаа хүн байна. Байшин барьж байна. Би энэ барилга байшинг өөрөө бүтээсэн. Яагаад би энэ өөрөө бүтээсэн зүйлийнхаа үр жимсийг бурханд өгөх ёстой гэж бодож ийж магадгүй. Сайн асуулт байна. Барилгачин хүн барилга барих ашигт малтвалыг хаанаас авсан? Тэр өөрөө шороо бүтээсэн үү? Өөрөө тэр төмрийг бүтээсэн үү? Бурхан энэ газар дэлхийг хүмүүс амьдран оршин суухын тулд маш элбэг, маш өгөөмрөөр бүтээсэн гэж Библи хэлдэг. Хүмүүс бурханы бүтээсэн энэ байгаль дэлхийгээсэн өнөөдөр ашиг орлого олж байгаа, амьдрч байгаа бүх зүйлийг байглаас нь авсан байдаг. Тийм учраас л бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжэр бид бурханд талархлыг, хүндэтгэлийг өргөн 10-ны 1 болон өргөлийг нь бурханы өргөөнд авчирэн түүнд хүндэтгэлийг өргөх ёстой юм. Бурхан минь, миний ашиг орлогоо олсон энэ бүх боломж, энэ бүх чадвар болон энэ бүх нөхцөл байдлыг, боломжуудыг та надад өгсөн учраас би танд үүнийг талархалтайгаар авчирж байна гэдэг. Энэ бол жинхэнэ хүндэтгэл юм шүү ах дүүс мэнэ. Харин эс тэгвэл бурхан хэлдэг. Юунд намайг луурдны вэ гэж хэлдэг. Бид бурханд алдрыг нь өргөж байгаа юм. Есүс Христ нэг ийм одоо түүхийг бид нэр Христийн тухай түүхийг бид уншиж мэддэг. Хэдэн хүмүүс Есүсийг сорин ирсэн байна. Бүгдээр энэ хэсгийг бас Библиэс хамтдаа харъя. Матай 22 дугаар бүлгийн 15-аас 22 дугаар ишлэл дээр нэгэн ийм зүйл болсон байна. Тэгэд фарисеучуд явж Есүсийг хэлсэн үгэнд нь яаж унгахаа хамтдаа зөвлөлдөв. Тэд шавнараа Херодийнхэнтэй хамт түүнд илгээж ингэж асуулглаа. За бүгдээр хамтдаа энэ асуултыг нь анхааран харцгаая. Багшаа, бид таны үнэн чигээд бурхны замыг үнэнээр заадгийг хэнийгч үл ялгварлан хиндэж тал застгүйг чинь мэднэ. Тиймээс та юу бодож байгаагаа бидэнд хэлээч. Бид Цезарт албан татвар төлөх нь хуульд нийцэхгүй үгүй юу гэсэн. Энд Есүсийг сорин тэр хорон муу хүмүүс Есүсийг үгэн дээр нь мушкин гуйвуулж Есүсийг барихыг хүссэн. Ингэхдээ тэд мөнгөний тухай ярьсан. Бид Цезарт Ромын хаанд татвар төлөх ёстой юм уу гэж. Есүс юу гэж хариулсныг бүгдээр харъя. Энд мөнгөний тухай. Энд хэн нэгэнд татвар төлөх тухай. Ямар нэгэн хувийг аваачих тухай ярьж байгаа юм л та. Есүс ингэж хэлсэн. Хоёр нүртнүүдээ та нар юунд намайг сорно вэ? Татварт өгдөг зоосыг надад үзүүлээх гэвэ. Тэд түүнд нэг динар өгсөнд тэр асуусан байна. Тэр мөнгөн зоосыг Есүс ард түмэнд өөрөөс нь асуусан тэр хорн муу худал хуурмаг хүмүүст үзүүлээд энэ динар дээр энэ мөнгөн зоосон дээр хиний дүрс байна? Хиний бичээс байна гэж асуусан. Тэгээд тэд хариулж байна. Цезарх гэж. Өөрөөр хэлбэл Ромын хааных. Есүсийн тэдэнд өгсөн хариулт. Тэгвэл Цезарын имийг Цезарт нь өг. Харин Бурхны имийг Бурханд нь өг гэж хэлсэн. Есүс энд мөнгөний тухай ярьж байгаа. Энд өгөх ёстой зүйлийг өгөх ёстой нэгэнд нь өгөх тухай ярьж байгаа. Тэр хааны дүрс бичээстэй Ромын хаант улсын тэр динарыг тэр татварт өгөх ёстой бүх зүйлээ татварт нь өг. Мөн Бурхны юмыг гэж юу гэж хэлсэн юм бэ? Энэ бол өргөлийн тухай. Энэ бол 11-ийн тухай. Татварт өгөх ёстой тэр хааны тэр албаг говчурт өгөх ёстой юмыг хаанд нь өг. Харин Бурхны юмыг ч бас ловурдлгүй тэр 11 өргөлийг нь Бурханд тэр бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг Бурхны юмэгч Бурханд өг гэж хэлж байгаа юм аа. Энэ мөнгөний тухай ярьжсэн гэдгийг, энэ татврын тухай ярьжсэн гэдгийг, энд бас албан татвар төдийгүй 11-ийн тухайч Есүс ярьсан гэдгийг бид нэр ойлгох ёстой юм аа. Моёрийн сүнс бол мөнхөр залтай байдаг. Моёрийн сүнс хүмүүсийг аль болохлээр элдв янзын шалтгаг шалтгаанаар дамжуулан 11 өргөлөө өгөхт нь саад болдог. Саяхан Эрдэнтийн Вайвамд сурж байгаа нэгэн оюутнаас Моёрийн сүнс зайлсан тухай нэгэн мессеж надад ирсэн. Манай Иесийн анчлал чуулганы нэгэн итгэгч гишүүн байна. Одоо Вайвамд стаф хийж байгаа нэг эмэгтэй бий. Да, тэрнээс гадна бас нэгэн Улаанбаатараас явсан нэг эмэгтэй. Тэр ирээд өөрөө надад гэрчлээ, манай сүмд ярьж өгнө гэсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд Иесийн анчлал чуулганд ирнэ гэсэн. Да, энэ охин эцэггүй өссөн, амьдралдаа маш олон одоо хүнд хэцүү амьдралаар амьдарсан. Тэгээд Эрдэнтийн DTS Вайомд сурж байхдаа Моёрийн сүнс түүнээс зайлсан баг. Тэгээд Моёрийн сүнс түүнээс зайлахдаа юу болсныг энд тэр үед түүнийг чөлөөлж байсан тэр стаф манай сүмийн тэр итгэгч гишүүн над руу бичиж явуулсан. Тэгээд би зарим зүйлийг нь биш татаатай. Бүгдийг нь мэдээж би уншиж чадахгүй. Пастра, чөлөөлөлтийн үеэр охны биед байсан чөтгөрүүд охны амаар ярихыг сонслоо. Мөн биед нь байсан ядуурлын сүнс цөлмөгчийн сүнстэй хамтран ажилдаг гэдгээ улайсан. Ингэхдээ яаж тэр цөлмөгчийн сүнс тэр ядуурлын сүнс хамтарч ажилддаг вэ гэсэн чинь энд ингэж хэлсэн. Тэр чөлөөлөгдөж байгаа охины амар бузар сүнс ярих та. 11 өргөлийг нь өргүүлэхгүй олон шалтгаан шалтаг гаргадаг байснаа хэлсэн гэж. Тэгээ энд тэр охин хэлсэн. Муу сүнс дотроос нь яг тэр охины амар ирсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр охины амьдралд ядуурлын сүнс, тэр цөлмөгчийн сүнс ажиллахтаа ядуурлын сүнстэй хамт ажиллахтаа яаж ажилласан? 11 өргөлийг өргүүлэхгүй ян зүрийн шалтгаан шалтгаан гаргаж ирсэн гэж байгаа. Хэрвээ бид Малах номыг сая унссан Хагайн номыг харах юм бол 11 өргөлөө авчрахгүй хүмүүс хараалаар харагдсан. Тэдний амьдрал цөлмөгч ажилласан гэдгийг хэлж байгаа. Тэр цөлмөгч яаж ажилласан? Бүх үрд жимс дээр нь ган ачхийг дуудсан. Тэнгэр бороор болохоо болсон учраас газар гандаж Израильчуудын амжиргааны их сурулж болсон тэр бүх бизнесүүд тэр газар тариалан хумигдсан. Хэдийгээр тэд ашиг олдогч цорхо төрөвчөндөө хийсэн. Ингэж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр итгэгчдийг ян зүрийн шалтгаанаар, ян зүрийн буруу Библийн буруу ойлголт, буруу мэдлэгээр залтай авах. Сатаны худал хуурмаг мэхлэлээр дамжуулан өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар заримдаа итгэгч нар өргөл 11-ийг өгөхөөсөө ухарчихсан. Харамлаж Библиэлд хэлж байгаа харамыг тарьсан хүн харамыг хураана. 11 өргөлөө өгдгөн бүртлээ Бурхан минь намайг өгөөмрөөр өгөөч гэж залбирч байгаа бол би үнэхээр уучлаарай. Та мэхлэгдсэн байна. Та яаж ерөөхдөх юм бэ? Бурхан луурчдыг хулгайчийг ерөөхгүй шүү дээ. Есүс хэлсэн Бурханы имийг Бурханд нь өг гэж хэлсэнийг бид нар санаарай. За эцэст нь Библ дээр бас фарисеучуд нэг ийм зүйл ярьсан байгаа юм л та. Юу гэхээр оо Есүстэй ян зүрээр маргаж, ян зүрээр Есүсийг мушгиж гуйвуулж явах үед Есүс тэдэнд нэг ийм зүйлийг ярьсан баг. Хоёр нүртэй хуулийн багш нараа. Та нар үнэхээр золгүй. Та нар өөрсдийнхөө зэрэг, га, гондныхоо тий альва бүтээгдэхүүнийхээ дээж болсон тэр 11 өргөлийг өгдөг мөртлөө энийг анхаарар өргөдөг мөртлөө хуулийн чухал заалт болсон тэр бусдыг хайрлах, энэрх, уучлан өршөх энэ зүйлийг орхигдуулдаг гэж хэлсэн байна. Тэгэ энэ нь Есүс 11 өргөл өргөх нь хэрэггүй дэми хуучин гэрэнийх гэж ердөөсө хэлээгүй шүү. Энэ бол хуулийнх гэж хэлээгүй. Харин өргөдөг атлаа гэж хэлсэн. Тий. Есүс ингэж хэлэхдээ тэдний орхигдуулдаг зүйлийг л онцолж хэлсэн байхгүй юу? Өргөдөг атлаа юуг та нар орхигдуулдаг вэ? Хайрлахыг, уучлахыг, энэрхийг орхигдуулдаг. Тэгээ Есүс эцэст нь дүгнээд хэлсэн. Та нар чухамхүү эдгээрийг ч орхихгүй гэдэг нь 11 өргөлөө өгөхө орхихгүйгээр бусдыг нь бас энэ зүйлийг хэрэгжүүлэх ёстой хамттна. Өргөл 11-ийг өргөдөг бол бас хайрл, уучил, өршөө. Тэгэ энийг хамттна хийгээч ээ гэж Есүс хэлсэн байгаа юм шүү. Есүс хизээч өргөл 11-ийг одоо та нар өгөхө болоо. Энд чинь хуучин гэрээнийх шүү гэж хизээч хэлээгүй. Харин өргөддгийн юм бол өргөдөг атлаа. Энэ орхилтуулаад байгаа тэр инрэл өршөөл хайрлахыг бас хамтд нь авч яваач гэж хэлсэн. За сүүлчийн би өргөлийн тухай шинэ гэрээний итгэгч нар олонх нь мэддэг нэг ишлэлээр 2-р Коринт 9:6-12 дээр бүгдээрээ тэр хэсгийг хамтдаа гаргаад харъя. 2-р Коринт 9-р бүлгийн 6-12. Тэгэхээр ийм байна. Энэ бол өргөлийн тухай. Энэ бол 11-ийн тухай ч биш. Энэ бол бүр өгөөмөр байхын тухай. Үнэн дээр бол 11 бол маш бага мөнгө. Маш өчүүхэн зүйл. Та 10 алимнаас нэг л алим нь 11 шүү дээ. Танд 9 алим нь үлдчихэж байгаа. Тэгвэл Библи бидэнд 10-ны 1-ийг бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг нь буюу тэр 10-ны 1-ийг нь Бурхны өмийг нь Бурханд өгөөрэ гэж хэлсэн. Тэрнээс гадна шин гэрээ Библи бидэнд бүр илүү өгөөмрийн тухай ярьдаг. Энд бол ямар нэгэн хувь заагаагүй. Тэгэхээр бид нар 10-ны 1 өргөлийг яаж ялгаж салгаж ойлгох вэ гэдгээр би та нарт өөрийнхөө амьдрал дээр өөрөө хэрэгжүүлдэг. Үүнийг хэрэгжүүлээд миний амьдрал, миний гэр бүлд Бурхан Тэнгэрийн цонхыг нээж бидний гэр бүлд тэр ивэл өрөөлөө. Тэр сайн сайхнаа баяр хөөрөө өгдөг. Тэр өгөхд хүргдэг тэр нууцыг би өөрийнхөө амьдрал туршлагаас та нартай хуваалцаж байгаа. Тийм учраас 10-ны 1 бол Бурханы хувь бөгөөд энэ бол өргөлч биш, энэ бол минийч зүйл биш. Миний мэдж дураараа захиран зарцуулах зүйл бишээ 10-ны 1 бол. Бурханы юм Бурханд нөх ёстой. Тийм учраас бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээж болсон энэ Бурханы юм буюу 10-ны 1-ийг би Бурханд нөгөн. Харин үлдсэн 90 хувь буюу тэр 10 алимнаас үлдсэн 9 алим нь би харин дураараа зүрхэндээ шийдсэнчлэн албадлаг усаар би эндээсээ өөрийнхөө хувийг буюу өөрөөсөө Бурханд өргөх тэр талархалтайгаар, хүндэтгэлтэйгээр, магтаалтайгаар, баяр хөөртэйгээр, урамтайгаар Бурханыг хайрлсан хайраараа би өөрийнхөө тэр үлдсэн 90% би хэдийг өгөх вэ? Энд бол Бурхан тоо заагаагүй, хувь заагаагүй, харин Бурхан итгэл тэр зүрхний бэлхлаасаа л өг гэж хэлсэн баг. Тэгээ үүнийг бүгдээрээ хамтдаа харъя. Энэ бол өргөл юм, өргөлийн тухайн юм. Тэгэхээр ийм байна. Харам тархич нь харам хураан, өгөөмөр тархич нь өгөөмөр хураан. Хүмбэр. За хүмбэр. Христэд итгэгч хүмбэр өөрийнхөө хувиас, өөрийнхөө 90% дурамчнаар бас, албадлагаар бас. За та нар өргөл өргөхдөө дурамчхан өргөж гинүү, албадуулж өргөж гинүү. 10-ны 1 өргөлөө өгөөч гэж шахаж шаардуулан өргөөд ээ нүү. Дуртай дүргүй өргөөд ээ нүү. Хэрвээ та ийм хандлагаар өргөж байгаа бол та нар нэг бусдад нэг өргөл 10-ны 1 өгсөн болж нэг харагдъя да гэсэн байдлаар өргөж байгаа бол та өргөөгүй байсан дээрээ. Бурхан дурамчханаар албадлагаар өргөж байгаа зүрхийг таалахгүй юм шүү. Харин Библи хэлж байна. Учин урайлахнаар өгөгчийг Бурхан хайрладаг гэж хэлж байна. Та нар өөртөө хэлэхгүй юу? Урайлах. Урайлахын зүрх сэтгэлээр Бурханд өгөх ёстой юм. Өөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг? Урайлахын хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг? Чи энийг хийгээд гэж. Өө тгий тгий. Би энийг хийгээд өгчээ. Эсвэл урайлахын хүн албадуулах ч байхгүй. Тэр шахаж шаардуулах ч хэрэггүй. Урайлахын хүн бол хөөе би энийг хийчихв. Би гэрээ цэвэрлэхгүй аваа ээжээ. Би энийг угаачих уу? Өнөөдрийн хоолыг би хийчих үү? Урайлахын гэдэг чинь хүн өөрийнхөө зүрх сэтгэлээс баяр хөөртэйгээр талархалтайгаар шахаж шаардуулгүйгээр хийдэг зүйл байдаг. Тийм учраас өргөл дээр урайлахын гэж хэлсэн. Тэгээ би та бүхнийг өргөл өргөхдөө урайлахын байгаасаа гэж хүсэж байна. Урайлахын байцгаая. Бүгд нэг хамтдаа хэлцгээе. Урайлахын. Бурхан урайлахнаар урамтайгаар өгдөг тэр хүнийг бүр хайрладаг. Яг тэр зүрх сэтгэлийг хайрладаг байхгүй юу? Таныг Бурхан бүхэл ёроолоор бэлхах чадалтай гэж хэлсэн. Бид нар хэнд өгч байгаа юм бэ? Таны өгсний дагуу, таны өгснөөс ч илүүгээр таны амьдралд бүхэл агуу сайн сайхныг бүр агуугаар бэлхах чадалтай тийм л эзэнд өгч байгаа шүү дээ. Та нар нэг гуйлах чинд таны ивэл ёроолыг сайныг сайнаар хариулж чадахгүй тийм нэгэнд та нар өгөөгүй шүү дээ. Бид нар Бурханд өргөлийг авчрахтаа Бурхантай гэрээ байгуулдаг. Миний амьдралд хамлсан бүхэл сайн сайхнаа ёроог чадалтай эзэндээ бид өргөж байгаа. Таны бүхэл хангалт хангамжууд сайн сайхан амар амгалан бялхал хангамж нь амьдралд минь байх болно. Байгаасаа гэж би итгэж байна. Энэ бүхнийг байлгаж өгөөч гэж бид гэрээ байгуулан өргөж байгаа. Бид бол гэрээний хүмүүс. Тийм учраас бид нар таны амьдралыг, ажил бизнесийг, гэр бүлийг, үр хүүхдүүдийг бүхэл сайн сайхан ёроолоор бэлхах чадалтай эзэндээ өгч байгаа гэдгийг ойлгон урамтайгаар урайлахнаар өгч байхыг уриалж байгаа юм аа. Харин та нар бүх зүйлд бүхэл талаар үргэлж сэтгэл хангалуун байж аливаа сайн үйлээр дүүрэн байгаараа гэж хэлсэн байна. Энэ нь тэр тараасан ядуусд өгсөн түүний зөвд байдал мөнхөд байна гэж бичигдсэнчлэн байх юм. Тариачанд үрийг нь идэх талхыг нь ханган өгдөг тэрээр тарих үрийг чинь хангаж үржүүлэх бөгөөд зөвд байдлыг чинь ургацыг нэмэгдүүлнэ гэж хэлсэн. Энд тарих үр гэж хэлсэн. Тариачанд тарих үрийг нь өгдөг. Тэгээ энэ үргэлийн тухай ярихдаа тарих хураах зарчмаар хэлж өгсөн байгааг бид нар маш сайн санах хэрэгтэй. Олон хүмүүс хэлдэгдээ одоо тарих хураах зарчмаар одоо бити яриач хүмүүсийг буруу хандлагатай болгох чинь гэж. Библ өөрөө ингэж яриад байгаа юм чи яах юм бэ? Библ өргөл өргөж байгаа үргэлийн тухай ярихдаа яг тариачин хүнтэй зүйрлсэн байна. Тариад тэгэд ургац хурааж авдаг, ариун ургац. 10 шуудаа төмс тариад хэдэн шуудаа төмс хурааж авах вэ? Дор хаяж 100 шуудаа төмс хурааж авна. 10 шуудаа төмс тариад. Тийм биз дээ. Тэгвэл энд яг тэр зарчмаар хэлсэн. Үргэлийн тухай ярьж байгаад тариачинд тарих үрийг нь өгдөг. Та нарын зүвд байдлын ургацыг улам бялхуулах чадaltaа гэж ярьж байгаа. Тэгвэл бид нар өргөл өргөхдөө бурхнаас илүү ихийг бид нар урамтайгаар баяртайгаар өгөөд амьдралдаа илүү ихийг авч авна гэсэн итгэл буруу гэж юу? Энэ нь гим гэж юу? Энэ нь буруу хандлага гэж юу? Уучлаарай. Ингэж ярьж байгаа хүмүүс би үнэхээр уучлал үнэхээр уучлаарай гэж хэлмээр байна. Бурхан өөрөө бидэнд ингэж хэлсэн. Тариачинд тарих үрийг өгдөг тэрээр зөвхт байдлын ургацыг чинь улам нэмэгдүүлнэ. Бүр тарих үрийг чинь өсгөн гэж хэлсэн. Та нар энэ дээр хараа тарих үрийг чинь өсгөн гэж хэлсэн байна. Тэгээ ийм зүйл гардаг. 11 өргөлөө гөөмрөөр эзний өргөнд авчирснаас болж миний амьдрал яаж өрөөгснэг мэддэг. Тийм учраас л би хүмүүст өргөлийн тухай заадаг. Би худлаа яриаг. Би өөрийн бурхнаас амссан бурхныг таньж битсэн тэр зүйлээ хүмүүстэй хуваалцдаг. Би өнөөдөр сүмд маш олон хүмүүс өргөл 11 өгөөд яаж өрөөгдөж байгаа түүх гэрчлүүдийг би бүр хэдэн арваар нь ярьч чадна. 11 өргөлөө өгдгөө цөлмөлж явж исэн маш олон хүмүүс 11 өргөлөө өгснөөс хойш амьдралаас нь цөлмөгц зайлаад үр хүүхдүүд нь байнга өвддөг, байнга л эм тариа болж хамаг мөнгөө эм тарианд цацдаг байсан хүмүүс үр хүүхдүүд нь өвчин тусгай болоод өвчин туссан ч тэр дороо эдгэрдэг, тэр дороо эмчилгээ авдаг. Зарим хүмүүсийн өвчин нь онош тогтоогдгоо нэг эмнэлгээс нөгөө эмнэлэгт рүү явж идэг. Ямар өвчин тусна мэдэгдэхгүй. Тэгэл сэтгэл санаагаар унаал хамаг мөнгө тариа нэг эмч дээр очдог, дахиад нэг эмнэлэг рүү явдаг хамаг мөнгө орсгодог. Гэтэл яг тэгдэг хүмүүс 11 өргөлөө өгснөөр тэр өвчнийх нь онш нь тэр дороо тодроод эмчлүүлээд тэгэд үр дүнтэй болсон. Аваар ослд байн өртдөг. Тэгэд тэр өөрийнхөө машиныг болон бусдын машиныг эвдэж хальчихад тэрүүнд хамаг тэр өргөлөө гарын салаагаар гойжуулах мэт тэр өөрийнхөө санхүүг гойжуулж байгаа тэр хүмүүс хамгаалагдж эхэлдэг. Би үүнийг бол ярьж чаднаа. Энэ гэрчлүүдийг би өөрийнхөө амьдралаас ч харсан учраас та нарын амьдрал хэцүү болоосэй гэж бурхан хүсдэг. Тийм учраас ах дүүс минь өргөл 11-ийн тухай энд үнэхээр маш тодорхой Библи өөрөө хэлж байгаа юм чинь. Би биш Библи хэлж байгаа юм чи яах юм? Тийм учраас Библи хэлж байна. Тариачинд үрийг нь идэх талхыг нь хангун өгдөг тэрээр тарих үрийг чинь хангаж тарих үрийг чинь бурхан өгдөг. Гэтэл өнөөдөр маш олон итгэгч нар тарих ёстой, бурханд өргөх ёстой тэр үргэлийнхоо тэр 11 тэр үрээ идснээр ургац байдгүй. Та нар бодолт бодит амьдрал дээр хаврын тариачин хүн ургац хураагаагүй, ургац үрээ тариагүй харамлаад тарих ёстой тэр зүйлээ аваад идчих юм бол юу болох вэ? Намар тэр хүнд ургац байхгүй. Тэм учраас тэр хүн өлсгөлөнд орно. Тэм учраас бид тарьж байгаа хүмүүс тариаланчид үрээ заавал суулгах ёстой, үрээ идэж болохгүй. Өнөөдөр маш олон итгэгч нар үрээ идсэн байдаг. Тэм учраас тэд нар ургацгүй байдаг. Та өөрөөсөө асуугаа. Өнөөдөр би ядуу дутагдаж амьдарч байгаа нь. Өнөөдөр миний амьдралд энэ цөлмөгч өвчин аваар осол гай гамшиг байгаа нь. Миний ажил бүтлгүүтэд байгаа нь. Миний гэрээ цуслагдцсан нь. Би үрээ идсэн юм шиг. Би амьдралдаа цөлмөгчийг дуудсан биш үз гэж шалгаж үзэхэд илүүтггүй юм аа. Мөн бас нэгэн чухал зүйл ярьсан. Тарих үрийг чинь өсөгдөг. Хүн 11 өргөлөө өгөх үед бурхан ерөөдөг. Тэгэд дараа нь тарих үрийн өрн 10-ны 1 нь бүр нэмэгдчихдэг. Тэр тогтмол 10-ны 1 өргөлөө өгөө өмрөөр тарьсан учраас Бурхан амлалтынхаа дагуу Тэнгэрийн цонхыг нээж ивэл юрөлийг бэлхааж эхэлдэг. Тийм учраас та өмнө өргөжсэн өргөлөөсөө илүү их 10-ны 1-ийг өгөх хэрэгтэй болдог. Бурхан тарих үрийг чи өсгөн. Гэтэл бас яадаг вэ гэхээр хүмүүс саяхан манай чуулганд ийм юм болсон. 500 төгрөгийн 500 мянган төгрөгийн цалинтай байсан нэг итгэгч байна. 500 төгрөгнөөсөө өгөө өмрөөр харамгүйгээр эзний өргөлийг өгөөд эхэлсэн чинь 500 мянган төгрөгтөө мөртлөө. Уг нь бол тоог нь харахаар амьдралтных нь хэрэгцээнд нь хангалттай биш мөртлөө. Амьдралт нь хоол нь байж өгдөг, хувц нь байж өгдөг хүүхдүүдийнхээ бүхэл юмыг зохицуулсан өөр ямар нэгэн их сурвалжуудаар ивэл юрэл хангамж орж ирээд болоод исэн. Тэг 10-ны 1 өргөлөө гол нь итгэмжтэйгээр бас өгөөд исэн чинь сүулдэ сая төгрөгийн орлоготой болсон. Саяхан болсон гэрчлэл шүү. Сая төгрөгийн орлоготой болсон 500 мянган орлогоноос 10-ны 1 өргөсөн чинь сая төгрөгийн орлоготой болсон чинь энэ хүний тарих өрн нэмэгдсэн. 10-ны 1 нь ингээд нэг дахин нэмэгдчихэж байгаа. Тэгээ дээрэс нь өргөлөө өгнө. Тэгсэн чинь өргөх гэсэн чинь арай л их мөнгө. Сая төгрөгийн орлого. Нэг ийм ч юм зарцуулж илмор, тийм ч юм авч улмор ингээд санагдаад 10-ны 1 өргөлөө өгөхө болцсон баг. Уг нь бол 500 мянгаас л эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ бурхан ерөөсөн хангасан, хамгаалсан. Бурхан тарих үрийг нь өсгсөн чинь түүн дээр харцаа тогтооцсон. Библи юу гэж хэлдэг вүлээ? Эд хөрөнгөч нь нэмэгдэх үед түүн дээр харц битээ тогтоо. Ягаад гэвэл жигүүрт мэт жигүүр ургаад тэр чинь нисээд алга болчихно гэж. Харц тогтоож болохгүй. Үргэлжлүүлэн Библи юу гэдэг вүлээ? Баруун гар чинь юу гэхийг зүүн гартаа битээ мэдгдэ гэж хэлсэн. Бид үргэлжлүүлэн яг л ийм байх ёстой. Эзэнт нууцхаагаар үргэлүүдийг авчирн өксөр байх ёстой. Тэгээд сая төгрөгнөөсөө өгөхө болсон чинь одоо сая төгрөгний цалинтай боловч 500 мянган цалин авч исэн үедээ бүх юм нь болоод исэн чинь одоо сая төгрөг юу юундаа хөрөхгүй дутагдж гачигдсан дээрэс нь өртөө болцсон гэж. Өнөөдөр цөөнгүй итгэх хүмүүс яг миний юу ярьж байгааг мэдчихэв. Би тэр хүмүүст гимшээсэй. Эд хөрөнгөний итгэлгүй байдалд найдвар битий тогтоогооч. Мөнгийг битий хайрлаач. Харин эзнийгээ хайрлаач. Бурханд, бурхны өгсөн имийг бурханд нь өгч. Бурханд өргөл 10-ны 1 хүндэтгэлтэйгээр, талархалтайгаар, урамтайгаар, баяр хөөртэйгээр та биднийг бүхэл сайн сайхнаар дүүртэл хангаж бэлхаж чадах чадалтай тэр эзэн бурхандаа өгсөөр байгаач гэж та нарыг уриалж байна. Есүсийн нэрээр би залбирч байна. Та нар амьдралаасаа ядуурл бүтүүлгүүтэл тэр цөлмөгчийг 1000 залбирснаар зайлуулж чадахгүй. Залбирснаар шийдэж чадах асуудал гэж байдаг. Залбирснаар бид нар олон зүйлийг хүлж, олон зүйлийг холбож, олон зүйлийг өрөөч чаднаа. Харин амьдралаасаа цөлмөгчийг зайлуулъя гэвэл дан ганц залбиралч нь хангалттай биш. Та амьдралаасаа цөлмөгчийг зайлуулъя гэвэл та нар бурхны үгийн дагуу өргөлөө авчран 10-ны 1 өргөлөө өгөөмрөөр дурмчхан бусаар албадлаг бусаар уриалгахнаар авчран эзний өргөнд авчир. 10-ны 1 өргөлөөрөө хүн цөлмөгчийг зэмлэдэг. Үнэн дээр бол та 10-ны 1 өргөлөө авчирхад эзэн таны амьдралаас цөлмөгчийг өөрөө зэмлэх бол. Тэм учраас та өргөл 10-ны 1 өргөхдөө эзэн минь. Та амлсныхаа дагуу миний амьдралаас цөлмөгчийг зайлуулаач гэж. Та амлсныхаа дагуу Тэнгэрийн цонхыг аливаа ивэлийг миний амьдралд бэлхааж өгөөч гэж гуйж залбирч байгаараа. Өргөл бол ийм өргөл бол эзэнтэй гэрээ байгуулж байгаатай айтлах юм. Уулаасаа бид гэрээний дотор байна. Бидний бурхан бол гэрээний бурхан. Түүний үг бол гэрэний үгс юм. Өөрийнхөө зүгээс үйлдэх зүйлээ үйлд. Тэгээд гэрэний бурхан өөрийнхөө амлалтын гэрэнийхаа дагуу өөрийн цусаар тогтоосон гэрэний дагуу таныг бас өрөөх болно. Эзэн ивэх болтугай. Амен.